soo xulo ciyaartu ila heerkasa.
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 7 Agosti mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, bunge la Senate la Kenya linaendelea na msukumo kuitaka serikali ya Marekani kuwafidia wahanga wa shambulizi la kigaidi la Agosti 7, 1998 kwenye ubalozi wa Marekani jijini Nairobi, ambako watu zaidi ya 200 walifariki na wengine zaidi ya 5000 kujeruhiwa.
Miaka 25 kuna mtu alizaliwa na macho na leo ana macho. Kuna mwingine alikatika mguu na alikuwa na mguu. Kuna mwingine alikuwa tanjiri, leo ni masikini.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa nchi za Afrika Magharibi Alhamisi wiki hii watajadili hali ya Niger baada ya jeshi kuchukua madaraka tarehe 26 Julai na kukaidi muda wa kikomo kumrejesha rais aliyeondolewa au kukabiliwa na tishio la uingiliaji kati wa kijeshi.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini Patrick Nduimana anaanza kukusomea habari za dunia, baadaye ripoti zaidi zinafuata.
Viongozi wa nchi za Afrika Magharibi Alhamisi watajadili hali ya Niger baada ya jeshi kuchukua madaraka tarehe 26 Julai na kukaidi muda wa kikomo kumrejesha rais aliyeondolewa au kukabiliwa na tishio la uingiliaji kati wa kijeshi. Msemaji wa ECOWAS amesema Jumatatu. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo miaka ya nyuma iliwahi kupeleka wanajeshi katika nchi nyingine wanachama zenye misukosuko, iliwaambia viongozi wa kijeshi kuachia madaraka ifikapo Jumapili, lakini viongozi wa mapinduzi badala yake walifunga anga ya Niger na kuahidi kuilinda nchi. Niger sio na bandari ni zaidi ya mara mbili ya ukubwa wa Ufaransa, na safari nyingi za ndege barani Afrika hutumia anga yake. Shirika la ndege la Ufaransa Air France lilisitisha safari za ndege kwenda na kutoka Ouagadougou nchini Burkina Faso na Bamako nchini Mali, ambazo zote zinapakana na Niger, hadi Agosti 11. Msemaji wa ECOWAS Amos Lungu amesema jumuiya hiyo itafanya mkutano wa dharura kujadili hali ya Niger Alhamisi mjini Abuja, mji mkuu wa Nigeria ambako ina makao makuu. Jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 15 ilichukua msimamo mkali kuhusu mapinduzi ya Niger, ambayo ni ya 7 katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 3 kuliko ilivyofanya hapo awali. Uaminifu wa ECOWAS upo katika mtihani, kwa sababu ilikuwa imesema haitavumilia tena mapinduzi kama hayo. Mali na Burkina Faso zimetuma ujumbe rasmi wa pamoja kuonyesha mshikamano na Niger, ambayo inaongozwa na kiongozi wa mapinduzi aliyeiondoa serikali iliyochaguliwa. Jeshi la Mali limesema Burkina Faso na Mali zinatuma ujumbe Niamey, na lengo ni kudhihirisha mshikamano wa nchi hizi mbili kwa wananchi ndugu zetu wa Niger. Ujumbe huo ulitarajiwa kuwasili Jumatatu nchini Niger, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo. Viongozi wa mapinduzi Jumapili walikaidi muda wa kikomo uliowekwa na jumuiya hiyo ili kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum au akabiliwe na hatua ya kijeshi. Mali na Burkina Faso, ambako wanajeshi walichukua madaraka kwa nguvu mwaka 2020 na 2022, zilionya katika taarifa ya pamoja kwamba zitachukulia uingiliaji kati wa kijeshi nchini Niger kama tangazo la vita. Wahamiaji 11 walifariki katika ajali ya boti katika pwani ya Tunisia na wengine 44 kujeruhiwa, vyanzo vya mahakama vimesema Jumatatu, na kusahihisha ripoti ya awali ya vifo vya watu 4. Miili mingine 7 ilipatikana Jumapili jioni, amesema Fauzi Masmudi, msemaji wa mahakama ya Sfax, mji wa pili wa Tunisia, karibu na eneo ilikozama boti hiyo mwishoni mwa juma katika bahari ya Mediterranean. Watu wawili miongoni mwa 57 waliokuwa ndani ya boti hiyo waliokolewa, amesema Masmudi, akiongeza kuwa maafisa walikuwa wakiwatafuta wahamiaji waliotoweka. Wahamiaji wote ni kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wanaharakati wa haki za wahamiaji na chama kikuu cha upinzani wanaishtumu serikali ya Uingereza kwa kuanzisha mchakato wa kuwapatia makazi waomba hifadhi katika jahazi kubwa lisilotumika kusini mwa Uingereza. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti Jumatatu kwamba idadi ndogo ya wanaoomba hifadhi walihamishiwa BB Stockholm wakati serikali inajaribu kupunguza gharama kwa kuwapatia makazi idadi kubwa inayoongezeka ya watu wanaowasili nchini humo. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jahazi hilo lililopo majini huko Portland hatimaye litakuwa ni makazi ya takriban wanaume 500 waliohamishwa kutoka hoteli au kwingineko nchini humo. Watu zaidi wanatarajiwa kuwasili baadaye siku ya Jumatatu. Kundi dogo la wenyeji walibeba mabango ya kukaribisha mabasi ambayo walidhani yangewasafirisha wahamiaji. Tunatumaini kwamba majaribio ya kugawanya au kukwepa au kuwafuatilia watu hayatokei na kwamba tunaonyesha ubinadamu wa kweli ambao upo hapa, mwanamke mmoja alieleza. Jahazi hilo linalomilikiwa na kampuni moja ya Sweden awali lilitumika kama nyumba ya wafanyakazi wa kampuni ya mafuta pamoja na wahamiaji katika nchi nyingine. Serikali ya Uingereza inataka kulitumia jahazi hilo na kambi za zamani za kijeshi kwa hifadhi baadhi ya wahamiaji wakati gharama ya kuhifadhi hoteli ikiongezeka. Sarah Dines, waziri wa mambo ya ndani na mbunge mconservative, alisema hii itatuma ujumbe kwa wakimbizi na wanaosafirisha watu kwa magendo na kuwakatisha tamaa kufanya hivyo kuvuka kuingia Uingereza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Wanajeshi wanne wa Syria na wapiganaji wawili wanaoungwa mkono na Iran waliuawa Jumatatu kabla alfajiri karibu na mji wa Damascus. Taasisi inayofuatilia vita ilisema katika shambulio la anga la Israel hivi karibuni dhidi ya mji mkuu wa Syria uliokumbwa na vita. Mashambulizi hayo ya anga yalilenga wanajeshi wa utawala wa Syria na ngome za kijeshi na hala za silaha zinazotumiwa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Tehran, kulingana taasisi ya The Syrian Observatory for Human Rights. Kwa zaidi ya muongo mmoja wa vita nchini Syria, nchi jirani ya Israel ilifanya mamia mashambulizi ya anga kwenye ardhi ya Syria, ikilenga hasa wanajeshi wanaoungwa mkono na Iran na wapiganaji wa Hezbollah, vile vile ngome za jeshi la Syria. Rami Abdel Rahman, kiongozi wa taasisi hiyo inayofuatilia vita, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi wa nne wa Syria, akiwemo afisa mmoja, pia wapiganaji wawili wanaoungwa mkono na Iran, waliuawa katika mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za makundi yaliyoungwa mkono na Tehran na hala za zana za kijeshi na silaha. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alimwambia mwenzake wa Russia Sergei Lavrov katika mazungumzo kwa njia ya simu leo Jumatatu kwamba China itaendelea kuwa na msimamo huru na usioegemea upande wowote kuhusu Ukraine, huku ikijitahidi kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Maelezo ya Wang kwa Lavrov yalitangazwa katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje leo Jumatatu, ambayo ilisema China itakuwa lengo na sauti ya busara katika vikao vyovyote vya kimataifa na kuhamasisha kikamilifu mazungumzo ya amani. Taarifa hiyo imetolewa baada ya wizara hiyo kusema mapema Jumatatu kwamba mazungumzo ya kimataifa nchini Saudi Arabia mwishoni mwa juma juu ya kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo wa Ukraine yalisaidia kudumisha msimamo wa pamoja wa kimataifa. Zaidi ya nchi 40 zikiwemo China, Marekani na nchi za Ulaya, lakini sio Russia, zilishiriki katika mazungumzo ya Jeddah ambayo yalimalizika jana Jumapili. Russia na Ukraine Jumatatu zilifanya mabadilishano ya wafungwa, huku wanajeshi 22 wa Ukraine wakirejea nyumbani, afisa mkuu wa Ukraine alisema.
Naam, naam. habari muhimu tuliyopatia uzito wa juu ni bunge la Senate la Kenya linaendelea na msukumo wa kuitaka serikali ya Marekani kuwafidia wahanga wa shambulizi la kigaidi la Agosti 7 mwaka 1998 kwenye ubalozi wa Marekani jijini Nairobi, ambapo watu zaidi ya 200 walifariki na wengine zaidi ya 1500 kujeruhiwa. Haya yamewekwa wazi leo wakati wa kumbukumbu ya miaka 25 ya shambulizi hilo la bomu. Mwandishi wetu Kenneth Wandera anayeripoti kamili kutoka Nairobi.
Jumatatu hali ya huzuni imetanda katika ibada ya kuadhimisha miaka 25 ya mlipuko wa bomu dhidi ya ubalozi wa Marekani jijini Nairobi, wakati manusura na familia za wahanga walipokusanyika katika bustani ya kumbukumbu kutoa heshima kwa jamaa zao walioangamia Agosti 7 mwaka wa 1998. Kati ya 4:30 na 5:00 kasorobo, mabomu yaliyojazwa kwenye gari yalipoporomosha ubalozi huo na kundi haramu la kigaidi la Al-Qaeda. Wakenya wengi walifariki papo hapo, huku wengine zaidi wakiachwa na majeraha viwango tofauti. Wapo walioachwa wajane, mayatima, vipofu, huku wengine wakizidiwa na makovu. Wengine mpaka sasa wanaendelea kuuguza majeraha hayo, na ukumbusho huu kwao ni kama jipu loja usaha tayari kutumbuliwa.
Crispin Ochieng Bonyo, Daniel Kiprono Cheruyot,
simanzi na majonzi vilitanda wakati majina ya wale waliofariki katika mkasa huo mmoja baada ya mwingine yaliposomwa na kuwashwa mishumaa na kuweka shada la maua kwa mnara uliotundikwa majina ya waliofariki katika shambulio hilo.
Morris Okach Ogola, Patricia Atieno Ogola.
Hata hivyo, kando na ujumbe wa kutaka msamaha kwa waliotekeleza shambulio hilo, maudhui yanayofungamana na mwitikio wa kutaka fidia kutoka kwa serikali ya Marekani ulitawala.
Miaka 25 kuna mtu alizaliwa na macho na leo ana macho, kuna mwingine alikatika mguu na alikuwa na mguu, kuna mwingine alikuwa tanjiri leo ni masikini.
Bunge hilo la Senate limeunda kamati ya muda mfupi ya watu 9 ikiongozwa na seneta wa jimbo la Machakos Agnes Kavindu kufuatilia swala hilo na serikali ya Marekani kushinikizwa kulipa fidia kwa waathiriwa, baada ya kukutana manusura na jamaa za waathiriwa wa Kenya waliofika mbele ya kamati hiyo Ijumaa na kusimulia visa vya kuhuzunisha vya matukio ya siku hiyo na jinsi maisha yao yalivyogeuka na kuwa mabaya zaidi.
We request consideration to make Kenyan victims eligible to participate in the US Victim Terrorist Compensation Fund.
Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia Afrika na mahusiano ya nchi kwa nchi, anaeleza kuwa mahusiano kati ya Kenya na Marekani yalifaa kutumika kuondoa utata huo kwenye historia ya Kenya bila ya kuwapo vuta ni kuvute.
Na hili jambo ni ukweli kwamba linaweza kuathiri mahusiano ya nchi ya Kenya na Marekani kwa namna moja au nyingine, lakini nina hakika kwamba nchi ya Kenya bado inaendelea kushinikiza Marekani ijaribu kufidia wale watu walioangamia wakati huo, kwa sababu walikuwa kusudi lao na walikuwa wamepatikana katika maeneo ya hilo jengo.
Hata hivyo, vuguvugu la wahanga wa mkasa huo linasema kuwa si haki kutelekezwa kiasi hicho miaka 25 baadaye. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nchi za Rwanda na Madagascar zimetia makubaliano ya biashara na uchukuzi. Zoezi hili limefanyika mjini Kigali nchini Rwanda katika ziara ya kiserikali ya rais wa Madagascar Andry Rajoelina anayoifanya nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti ifuatayo.
Uhusiano wa Rwanda na Madagascar ni wa muda mrefu, lakini kwa miaka hivi karibuni nchi mbili zimeonyesha ushirikiano wa karibu katika nyanja za biashara, utalii na diplomasia. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina anafanya ziara ya siku tatu nchini Rwanda, ambapo anaongozana na ujumbe mkubwa wa wawekezaji na wafanyabiashara wa nchi yake. Akiwa Kigali leo, licha ya kupokelewa kwa mazungumzo na mwenzake rais wa Rwanda Paul Kagame, Andry Rajoelina aliongoza zoezi la kutia saini makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara baina ya taasisi za kiuchumi kutoka Madagascar na Rwanda. Rais Andry Rajoelina akasema,
"Il a su démontrer que tout est possible malgré une guerre civile."
Kazi ya serikali ni kuonyesha utashi wa kisiasa ili kurahisisha uwekezaji nchini Madagascar. Rwanda kwa mfano mmeshapiga hatua kubwa katika sera za uwekezaji, na ndio maana mimi na ujumbe wangu tuko hapa ili kujadiliana jinsi ya kushirikiana pamoja kwa kutazama fursa zilizopo katika kila nchi miongoni mwetu. Madagascar ni nchi kubwa na yenye fursa za uwekezaji, lakini pia Rwanda inaonekana mmeshaweka sera bora za uwekezaji. Nadhani kwa pamoja tunaweza kufika mbali. Mwaka 2019 baada ya Rais Rajoelina kula kiapo cha kuiongoza nchi yake ya Madagascar, nchi mbili zilitia saini makubaliano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na biashara, utalii, uchimbaji madini, kilimo na ufugaji na mengine. Jamak Kalima anamiliki machimbo ya madini nchini Rwanda, anasema nchi ya Madagascar ina fursa za kutosha katika uwekezaji.
Dans le secteur privé, normalement il faut aussi tenir compte d'autres.
Sisi kama sekta binafsi tunakuwa karibu kutafuta fursa za uwekezaji katika mataifa ya nje ambako tunaweza kuwekeza mali zetu. Tumekuwa tukijaribu hata Madagascar, lakini kwa sasa kwa kuwa serikali za nchi zetu zimefungua milango, naamini watu wetu wengi kutoka Madagascar watakuja Rwanda, lakini pia hata Wanyarwanda watakwenda kule kuwekeza zaidi. Hadi sasa hakuna kiwango cha uwekezaji kinachofahamika baina ya nchi mbili, hasa kwa sababu ushirikiano huu umekuwepo kwa muda miaka michache iliyopita, lakini wadadisi wa kiuchumi wanahisi hii inaweza kuwa mwanzo bora wa nchi za Kiafrika kukuza kiwango cha uwekezaji miongoni mwao. Lantosoa Lakota Malala ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya maendeleo nchini Madagascar.
Aujourd'hui Madagascar est dans donc une stratégie de relance. Madagascar dispose vraiment
d'un. Nawahamasisha kuwekeza mali nchini kwetu Madagascar. Tumeanzisha kampeni ya Choose Madagascar, yani chagua Madagascar. Ni sera ambayo inatoa fursa ya wekezaji wa kigeni nchini mwetu katika sekta mbalimbali, na ninawahakikishia kwamba kwa mpango huu mkija mtafanikiwa. Kuna sekta nyingi nchini mwetu kama vile usafiri na usafirishaji wa majini, uwekezaji katika machimbo, utalii na kadhalika. Tunahitaji watu wa kuja kushirikiana nao. Rais Andre Rajoelina na ujumbe wake watakamilisha ziara yao siku ya Jumatano, ambapo hadi sasa wanaendelea kuyazuru maeneo mbalimbali ya maendeleo nchini Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari hapo awali, ni kwamba viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, wanatarajiwa kukutana Alhamis wiki hii kujadili hatua za kuchukuliwa baada ya muda waliweka kwa wanajeshi wanaotawala Niger kurudisha madaraka kwa utawala wa Rais Mohamed Bazoum kupita. Kutokana na hali hiyo, kwa upande wake baraza la kijeshi linalotawala Niger SNSP limetangaza kusitisha safari zote za anga za kuingia na kutoka nchini humo kwa kujitayarisha katika pindi kutakuwa na uvamizi wa kijeshi. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti hii.
Baraza la kitaifa la ukombozi wa nchi wa Niger CNSP lilionya jana Jumapili kwenye taarifa kwamba nchi yoyote itakayokiuka amri ya kutoingia katika anga za nchi hiyo itakabiliwa na jibu la haraka na kali. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya karibu watu 20,000 kukusanyika kwa mkutano wa hadhara kwenye uwanja mkubwa michezo mjini Niamey Jumapili kuunga mkono mapinduzi yaliyomondoa Rais Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Ujumbe wa kijeshi ukiongozwa na Jenerali Mohamed Tumba, mmoja kati ya wakuu wa CNSP, ulihudhuria mkutano huo na kupokelewa kwa shangwe kubwa.
Tukwambieni kwamba hawatasaliti nia na dhamira zenu. Mkusanyiko huu leo ni ushahidi kuonyesha dhamira na nia zenu za kutaka mageuzi ya Niger.
Wa Niger walohudhuria mkutano walieleza furaha zao na kuonesha uungaji mkono wao kwa mapinduzi ya kijeshi. Bubakar Dadi anaunga mkono jeshi, anasema Niger imetaabika kwa muda mrefu na wakati umefika kwa wananchi kuchukua madaraka yao na kupinga uingiliaji kutoka nje.
Na sasa kwa ECOWAS, ambayo kwa mara nyingine inatoa onyo kwa viongozi kuondoka, sisi tunasema ECOWAS mmechelewa sana. ECOWAS mlikuwa wapi wakati wananchi wa Niger walikuwa wanauliwa? ECOWAS mlikuwa wapi wakati wa mashambulizi ya Azorou na kwingineko? ECOWAS hamkuwepo, na sasa tunataka uhuru wetu. Mnataka kutuingilia, sisi hatukubali kamwe.
Viongozi wa kijeshi wa Mali na Burkina Faso wanapeleka ujumbe rasmi hii leo Niamey ili kuonesha uungaji mkono kwa utawala wa kijeshi wa Niger. Italy na Ujerumani zimeomba muda ongezewe ili kuwapatia wanajeshi wa Niger nafasi ya kukabidhi madaraka kwa utawala wa Rais Bazoum. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani aliliambia gazeti la Stampa hii leo kwamba ana matumaini muda uliowekwa na viongozi wa ECOWAS uliomalizika jana Jumapili utaongezwa ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kuendelea. Wakuu wa kijeshi wa jumuiya ECOWAS walimaliza mkutano wao mjini Abuja mwishoni mwa wiki na kutangaza kwamba mipango iko tayari kuingilia kati kijeshi huko Niger, wakisubiri amri ya viongozi wa serikali ambao wanabidi kuchukua uamuzi kwa maridhiano.
Karibu katika habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Marekani ambao ni mabingwa watetezi wa kombe la dunia kwa kinadada imeondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa wanawake baada ya kulimwa na Sweden magoli 5-4 kupitia mikwaju ya penalti. Sweden watacheza na Japan katika raundi ya robo finali. Uholanzi ilizima ndoto ya Afrika Kusini katika mashindano hayo baada ya kuitandika mabao 2 bila jawabu. Matatizo ya kinadada wa Afrika Kusini yalianza dakika ya 9 safu yake ya ulinzi iliposhindwa kuondoa hatari ya mkwaju wa Jill Rood uliochongwa kwa kichwa. Banyana banyana walipata nafasi nyingi sana za kufunga mabao, lakini hapakuwa na mwenye ustadi wa kutosha kufikia kiwango cha mchezo wa Uholanzi waliomiliki mpira kwa 70%. Uingereza imeponea chupu-chupu kupitia mikwaju ya penalti na kuibwaga Nigeria kwa magoli 4-2 baada ya kucheza dakika za kawaida bila kufungana. Nigeria imeshambulia lango la Uingereza mara 22 ikilinganishwa na mara 16 za Uingereza. Tukiachana na mashindano ya kombe la dunia kwa kinadada, tuangazie sasa ripoti kutoka kwetu. Tukianza na mwana kwetu Dennis Wanyonyi anayearifu maandalizi ya vilabu katika ligi kuu nchini Kenya FKF baada ya kupata matokeo duni kwenye mechi za maandalizi.
Aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Fred Ambani amezisifia pakubwa vilabu vya Kakamega Homeboys na Bandari kwa kushiriki mechi za kirafiki katika mataifa jirani ya Uganda na Tanzania mtawalia kabla ya msimu wa mwaka 2023 kuanza rasmi baadaye mwezi huu.
Mechi kama hizo ni nzuri sana, kwanza na bonus very important kwa exposure ya players on the international level, on the international scene, and then pia one exposure to the job.
Wakilishi wa Kenya kwenye mechi za mashirikisho barani Afrika CAF na zungumzia Kakamega Homeboyz walinyukwa 2 kavu genini na klabu ya KCAA ya Uganda, huko vijana wa Pwani kwa maana Bandari na wakipoteza vile vile 2 mtungi mikononi mwa Azam ya Tanzania. Mechi hizi zikionyesha kujipima nguvu kabla ya msimu wa mwaka 2023-24 mwananga. Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Nchini Tanzania, msimu mpya wa ligi kuu ya soka uko mbioni kuanza. Timu zipo katika maandalizi ya mwisho mwisho. George Njogopa anaarifu kuhusu mechi za kuwania kombe la Ngao ya Jamii, kiashiria kwamba ligi imekaribia.
Simba iliyokuwa kambini huko Uturuki ilikamilisha ngo yake maandalizi hapo jana kwa kuwa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki kabla kushuka tena dimbani hapo kesho kutwa Jumatano kuvara na Singida Fountain Gate huko Mkokwani Tanga katika mchezo wa kuwania kombe la Ngao ya Jamii. Mashabiki wake wanasema kwamba safari timu yao lazima iondoke na makombe yote, wakijivunia wachezaji nyota iliyosajili katika msimu huu.
Msimu unaokuja ama zao hapa atakuja kufa mtu.
Hapo siku ya Alhamisi, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania Bara Yanga Dar es Salaam itashuka dimbani kuvara na Azam FC. Washinde katika michezo yote watavana mwishoni mwa wiki. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Kutoka kwake George Njogopa, tuingie Kigali Rwanda kwake Christopher Karenzi, ambapo kina dada wa Nigeria ndio mabingwa wa mpira wa vikapu mwaka huu baada ya kuwapepeta Senegal vikapu 84-74.
Rwanda ilikuwa ni mwenyeji wa finali ya michuano ambapo imemaliza kwenye nafasi ya 4. Ilifungwa na Mali katika kuwania nafasi ya 3 kufuatia kichapo kwa jumla ya vikapu 89-51. Timu ya DR Congo imeburua mkia katika mashindano haya yaliyozileta kwa pamoja timu 12 jijini Kigali. Nahodha wa DR Congo Ngusu Mafuta Christelle:
tulifika kumwisho sasa tunalashe tunazo sema individualité alors haikutupermettre kuwina. Yo sanjo inatufikisha kudefeat na bajuez mwenye barichoka barishusha mikono.
Timu nne mabingwa Nigeria, Senegal, Mali na Rwanda zitashiriki finali ijayo ya kombe la mataifa bila kupita kwenye michuano ya mchujo.
Tukamilishe na Kahozi Kosha anayeangazia makala ya 9 michezo aina mbalimbali iliyoshirikisha wajumbe kutoka nchi kadhaa wanazozungumza lugha za Kifaransa duniani.
Kwenye orodha ya medali, DRC ipo kwenye top 10, ilishika nafasi ya 9, medali 34 miongoni mwa medali 5 ya dhahabu. Ni wachezaji kutoka katika nchi ya Morocco ndio walishika nafasi ya kwanza, medali 58, 23 ya dhahabu. Akizungumza na Sauti ya Amerika, waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, François Kabulo Mwana Kabulo, anasema kinyume na medali ya ushindi, DRC imepata medali ya kuandaa vilivyo mchuano ya Jeux de la Francophonie kwa mara ya kwanza.
Medali munene kabisa tunachugua muimambo ma infrastructure.
Tengeneza pasa viwanja.
Kabisa viwanja vinatengeneza sana. Zawadi nene sana tunapata.
Kutoka Kinshasa ni kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kahozi Kosha.
Ripoti hiyo yake Kahozi Kosha kuhusu Frank Fonhe akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inakamilisha dondoza michezo hii leo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwako Kenneth Bwire kwa ripoti hizo za michezo ambazo ndio zinakamilisha matangazo ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kuna haja kubwa ya kuwalinda wakimbizi wa Ukraine na hasa walio katika mazingira hatarishi, hasa watoto. Hakuna shaka kwamba vita vya Russia dhidi ya Ukraine vimekuwa na athari kubwa kwa watoto wa Ukraine, amesema Beth Vanskak, balozi maalum wa Marekani kwa masuala ya haki za jinai ulimwenguni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hivi karibuni alitoa ripoti yake ya kila mwaka kuhusu watoto na mizozo ya silaha, ambayo imeangazia hujuma 6 dhidi ya watoto, ameongeza Vanskak. Ripoti hiyo imedhibitisha kwamba 2022 pekee vikosi vyenye silaha vya Russia pamoja na makundi shirika walihusika kwenye mauaji, kuwakata viungo mamia watoto, ubakaji na manyanyaso ya kingono dhidi ya wasichana, mamia ya mashambulizi kwenye shule na hospitali, utekaji nyara wa watoto, matumizi ya kijeshi kwenye shule na hospitali, pamoja na kunyimwa fursa ya upelekaji wa huduma za kibinadamu. Kwa hakika vikosi vya kijeshi vya Russia vimekuwa vikiwatenganisha kwa nguvu maelfu ya watoto wa Ukraine kutoka kwa wazazi wao na kuwapeleka Russia. Ripoti iliyotolewa na taasisi inayofadhiliwa na serikali ya Marekani ya Conflict Observatory imefichua mitandao ya Russia, maeneo pamoja na mifumo iliyopangwa ya kusafirisha maelfu ya watoto wa Ukraine hadi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Russia, na kuwapa mafunzo mapya ya kisiasa na imani za kirashia. Kupitia utafiti huo, tunafahamu kwamba maafisa kutoka katika kila ngazi ya serikali ya Russia wanahusika, kuanzia Rais Vladimir Putin mwenyewe hadi kwa wale maafisa wa ngazi za chini ambao wanafadhili usafirishaji huo. Marekani inafanya kila juhudi kushughulikia uhalifu dhidi ya watoto wa Ukraine. Kwa mfano, taasisi ya Global Criminal Justice inaunga mkono kundi la Atrocity Crimes Advisory, ukiwa mfumo uliobuniwa na Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya ili kuratibu misaada kwa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine kwenye juhudi za kuzingatia wajibikaji kwenye mahakama ya Ukraine, amesema balozi Vanskak. Kundi hilo linaleta pamoja wataalamu wa kimataifa wenye taaluma za kila aina, kati ya ukusanyaji na uhifadhi wa ushahidi pamoja na uchunguzi wa ukatili wa kimataifa. Mataifa mengine ya Wizara ya Mambo ya Ndani yanashirikiana na washirika wetu pamoja na asasi za kiraia ili kuzuia serikali ya Russia kuwapeleka kwa nguvu watoto wa Ukraine nchini humo, Belarus na kwenye maeneo ya Ukraine yaliyokaliwa na Russia. Sasa hivi tunaweka vikwazo dhidi ya watu wanaoweza kutambulishwa na ambao ni sehemu ya mfumo mzima wa kuteka nyara watoto. Tunafahamu kwamba kazi iliyo mbele yetu ya kuhakikisha uwajibikaji kutokana na ukatili huo ni ngumu na inahitaji juhudi kutoka idara zote za serikali ya Marekani, amesema balozi Vanskak. tuna nia madhubuti kuelekea hilo, ameongeza balozi huyo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.